ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستحل يدانو كلاعات كدغيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان والاباتن كبشة دو الحجة سند ككون أفر بقل سدحي أفرتن كيجري يدا قضا بدا ما انتو تلادا برنامج كادكو مقليدون تان وحاكم دا xaaladda dagaal laga soo sheegay dalka Suudaan kadib markii gobollo ku yaala dalkaas ay ka qarxeen dagaal beeleed iyo xoogan oo u dhaxeeya qoomiyada dagaal dalkaas. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Dowladdu ay ka qayb galayaan 26 dal oo ka soconaya badweynta Pacific kaasoo ay garwadeen ka tahay dowladda Mareykanka waa kuwe dalalka ka qayb galaya dhoola tuskan maxaase ka jira inuu beegsanayo dalka Shiinaha. Warbixin faahfaahsan oo ku aadan qaabka ay wax u soconayaan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Mudaaharaad iyo xoogan oo ka dhacay dalka Marokko kuwaasoo looga soo horjeeda wafdi ka socda maamulka Yuhuudda oo dalkaas booqasho ku tagay. In ka badan 10 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday iskahorimaad ka dhacay gudaha xabsi ku yaala waddanka Ecuador. Midowga Yurub iyo xukuumadda Azerbaijan oo gaaray heshiis ka dhanaah dowladda Ruushka 8 ruux oo lagu diray toogashooyin kala duwan oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika iyo madaxweynaha Ukraine oo shaqada ka eryay madax si aad ah ugu dhow kuwaasoo lagu eedeeyay inay la shaqeynayaan xukuumadda Moscow. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج qodobadaasoo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Waddanka Suudaan waxaa laga soo sheegayaa xaalad adag kadib markii dagaal qaraar oo salka ku haya aanooyin qabiil ay ka dhaceen gudaha dalkaas iyadoona wali magaalooyin ku yaala dalka ay dagaaladu ka soconayaan. Dagaaladan ayaa waxay xoogoodu ka soconayaan gobolka Niilul Azraq oo dhaca Koonfur Bari ee dalkaas, waxaana wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ay sheegaysaa in tirada dhimashada ay gaartay 79 ruux, halka dhaawacyaduna ay ku sheegtay 199 qof, waxaana intaasi dheer oo dagaalka ku barakacay 18,000 oo ruux. Xaalad bandowah ayaa lagu soo rogay laba magaalo oo ka tirsan gobolka Niilul Azraq, waxaana magaalooyinka iyo xaafadaha ay dagaaladu ka dhaceen la geeyay ciidamo ka tirsan xukuumadda Suudaan. Tiro guri ah oo ku yaala magaalada Rosiros ee ku taala gobolkan ayaa dab la qabadsiiyey, waxayna dad goobjoogayaal ah soo warinayaan in boqolaal dad ah laga daadgureeyey magaalada. Wariyeyaal ku sugan gobolka ayaa iyagana soo sheegaya in magaalada dab la qabadsiiyey, suuqii weynaa ee ku yilayna boob loo geystay, waxaana goobaha la boobay ka mid ah xaafada ku yaala halkaas. Gudoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in faafinta wararka abuuraya nacaybka ay ka mid tahay asbaabta sii xoojinaysa asmada ka jirta gobolka, wuxuuna ku goodiyey in tallaabo laga qaadi doono dadkaas. Iskahorimaadyadan oo qarxay 15-kii bishan ayaa waxay u dhexeeyaan kooxo maleeshiyaad ah oo ka kala tirsan qabiilada Hausa iyo Fonji, waxaana maalinkii ugu horreeyay ee dagaalka ku dhintay 11 ruux. Dagaalada ayaa lagu soo warramayaa inay ku fideen gobollo dhowr ah oo ku yaala dalka Suudaan, waxaana kumanaan dad ah oo ka soo jeeda qabiilka Hausa ay dhigeen dibadbaxyo ballaaran iyagoona xiray waddooyinka waaweyn ee gobolka. Magaalada Kaasla oo dhacda bariga dalka Suudaan ayaa waxaa ay la wareedi caafimaad ay sheegayaan inuu ku dhintay 1 ruux, 12 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen dibadbaxyo xoogan oo ay qabiilka Hausa ka dhigeen magaalada. Maamulka ayaana bandow ku soo rogay guud ahaanba aagaas. Waxaa intaasi dheer oo ay wararku tilmaamayaan in dibadbaxyaashu ay dab qabadsiiyeen dhismayaal dhowr ah oo ay xukuumadda leedahay, waxayna ciidamada ammaanka kor u ridayeen rasaas si ay dadka u kala ciiriyaan. Dibadbaxyaasha ayaa xirtay magaalooyinka qaar iyagoona la wareegay buundooyin soo gala magaalada caasimadda ah ee Khartoum, xilli la soo warinayo in laba koox oo dibadbaxyo dhigayay uu iskahorimaad dhex maray. Gobolka ayay xaaladiisu faraha kasii baxaysaa, waxayna dagaalada iyo dibadbaxyadu ku sii fidayaan magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Suudaan, iyadoona laga cabsi qaba in khasaaraha dhimashada uu sii kordho. waa hagaag. Markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
8 ruux ayaa lagu dilay toogashooyin kala duwan oo ka dhacday dalka Koonfur Afrika. Saacadii la soo dhaafay waxaa laba gobol oo ka tirsan waddanka Koonfur Afrika siyaabo kala duwan uga dhacay falal dambiyeedyo dhiig badan oo ku daatay, kuwaasoo ay geysteen kooxo hubaysan sida ay baahisay warbaahinta dalkaas. Wargeyska maxalliga ah ee Times oo soo xiganaya booliiska ayaa sheegay in toogasho geysatay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac ay ka dhacday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Sargaal ka tirsan ciidanka booliiska dalkaas ayaa xaqiijiyay in 4 qof ay ku dhinteen, 2 kalena ay ku dhaawacmeen toogasho si gaar ah kaga dhacday goob maqaayad ah oo ku taala Koonfurta magaaladaas. Wuxuu intaas ku dareen 2 ruux ay ku dhaawacmeen weerarkan, kuwaas oo ay xaaladoodu tahay mid culus, waxaana loo qaaday goobo caafimaad oo ka ag dhow halka uu weerarku ka dhacay. Sidoo kalena 4 ruux ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay weeraro ka dhacay dalkaas. Waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay ku raajoogaan dadka looga shakisan yahay inay weerarkan geysteen. 3 toddobaadii la soo dhaafay ugu yaraan 5,000 qof ayaa ku nafwaayay toogasho wadareedyo ka dhacday meelo kala duwan oo ka tirsan waddanka Koonfur Afrika. Dhanka kale, ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhaawacmay toogasho mar kale ka dhacday gudaha dalka Mareykanka, sida ay taabisay warbaahinta dalkaas. Sida la sheegay, toogashadan ayaa timid ka gadaal markii uu muran soo kala dhex galay kooxo hubaysan oo ku sugnaa goobo laga dukaameysto oo ku taala magaalada Washington, taasoo dhalisay in 5 ruux ay ku dhaawacmeen rasaas la isweydaarsaday. Sargaal ka tirsan booliiska Washington ayaa saxaafadda u sheegay in 3 ka mid ah dadka dhaawacmay ay ka tirsanaayeen kooxihii ay dirirtu dhexmartay, halka 2 kalena ay ka mid yihiin shaqaalaha dukaanka uu iskahorimaadku ka dhacay. Waxayna toogashadan imaaneysaa maalin un kadib weerar ka dhacay xaafad ku taala magaalada Washington, taas oo lagu dilay 1 ruux. Gudaha waddanka Mareykanka waxaa si maalinlaha uga dhaca toogasho wadareed u galaaftay nolosha dad badan oo Ameerikaan ah, iyadoona dowladda dalkaas ay waxaa la u weysay xakamaynta falal dambiyeedyada joogtada ka noqday dalkeeda. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa shaqada ka eriyay mas-uuliyiin aad ugu dhowaa kadib markii ay soo baxeen eedeemo la xiriiray madaxdaasi ay la shaqeynayeen amaba ay xiriir la yeesheen Ruushka. Mas-uuliyiinta uu shaqada ka eriyay Zelenski waxaa ka mid ah madaxii amniga Ukrain iyo dacwad ogaha guud ee dalkaas, waxaana loo cuskaday shaqa ka eriyadan in qaar ka mid a waaxyaha xafiisyada mas-uuliyiintan ay xiriir la yeesheen Ruushka. Madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in ka badan 60 shaqaale oo hore uga tirsanaa dowladda Ukrain ay haatan la shaqeynayaan mas-uuliyiinta Ruushka ee ku sugan dhulka uu Ruushku ka qabsaday dowladdiisa. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in dadkaas ay galeen dambiyo qaran ayna ku socoto baaris, waxaana madaxdan ka tirsanaa dowladda Ukrain ee shaqada laga eriyay aysan weli ka hadlin shaqa ka eridda lagu sameeyey iyo sidoo kale eedeymaha loo jeediyey. Dhanka kale, midowga Yurub iyo dowladda Azerbaijan ayaa wada saxiixday heshiis qaran ah Ruushka. Heshiis is-afgarad ah oo lagu kordhinayo soo saarida shidaalka ayaa waxaa wada saxiixday midowga Yurub iyo dowladda Azerbaijan si loogu beddesho shidaalka kaga imaanaya Ruushka inta lagu guda jiro dagaalka Ukrain. Gudoomiyaha midowga Yurub ayaa magaalada Baku kula kulantay madaxweynaha dalka Azerbaijan, waxayna labada dhinac kala saxiixdeen heshiis cusub oo ku saabsan iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhanka tamarta ah, xilli dalalka midowga Yurub ay isu diyaarinayaan joojinta gaaska Ruushka uga imaada, waxayna tani imaaneysaa xilli xukuumadda Moscow ay dalbatay in shidaalkeeda looga iibsado lacagta waddankaas. Ugu dambeyn, mudaaharaadyo xoogan ayaa ka dhacay dalka Morocco, kaas oo looga soo horjeedo wafdi ka socda maamulka Yahuudda oo dalkaas booqasho ku tagay. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda Rabat, kuwaas oo halkaas ka dhigay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo wafdi uu hogaaminayay taliyaha guud ee ciidamada maamulka Yahuudda oo shalay booqasho ku tagay dalkaas. Dadka muslimiinta ah ee dalkaas ku dhaqan oo ka carisan booqashada wafdiga Yahuudda ayaa bannaanbaxyo xoogan ka dhigay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka ee magaalada Rabat, waxayna ku dhawaaqayeen ereyo ay ku cambaareynayaan booqashada Yahuudda iyo heshiisyada waxa loogu yeeray caadiyeynta ee dowladda dalkaas la gashay maamulka Yahuudda. shalay ayaa caasimada dalka Morocco waxaa markii ugu horeysay booqasho rasmi ah ku gaaray taliyaha ciidanka gumaysiga Yahuuda iyo sidoo kale wafdi uu hoggaaminayay isaga oo kulamo la qaatay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka wadankaas. Sida laga soo xigtay ila dhanka diblomaasiyadda ah, booqashada wafdiga Yahuuda ayaa qayb ka ah waxa loogu yeeray xiriirka caadiyanta ah ee u dhexeeya dowladda Morocco iyo maamulka Yahuuda. Iyadana bishii Abriil ee sanadii 2020 labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiisyo la xiriira milatariga iyo dhanka amniga. Geesta kale, in ka badan 10 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska hor imaadyo ka dhacay gudaha xabsi ku yaala wadanka Ecuador. Sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta wadanka Ecuador, ugu yaraan 18 maxbuus ayaa ku dhintay shaqaaqo ka dhacday gudaha xabsi ku yaala deegaan 80 kilomitir dhanka galbeed ka xiga caasimada wadankaas. War qoraalaha lagu baahiyay barta Twitter-ka ee maamulka xabsiga ayaa lagu sheegay in sidoo kale halkaas ay 2 ruux ku dhaawacmeen. Xilli taliyaha ilaalada xabsiga uu dhankiisa sheegay in dhacdadani ay timid ka gadaal markii kooxo hubaysan oo iska soo horjeeday dagaal ku galeen gudaha jeelka. Marsii horeysay 44 maxbuus ayaa lagu dilay dagaal uu dhiig badan ku daatay oo ka dhacay isla gudaha jeelkan, kaas oo dhex maray maxaabiis halkaas ku xirneyd oo kala taabacsanaa 2 kooxood oo tuuga ah.
وهاجاج دولتو سعيدان كي اوغو بلارنا او اي كاقب غاليان إلا لحيا لباتن دولد ايا لغو صور ميا انو كفر مي حيباها جزيرة دا هاوايا دال كمرايكان كا كاسو لغو دونا يا ان لغو صوبان لغا اوود دا اي دولده هاني او ليهين اسكا عابين تقو وداها كلا اي سوكو ريا حل قلاف دنك بدا اهو كان احتاجان يهي مرايكان كا اي شينها Tababarka oo loogu magac daray Rimbaak ayaa si rasmi ah kaga furmay badweynta Muxiidul Haadi, gaar ahaan jasiiradaha yaryar ee ku xeeran magaalada Hawaii, halkaasoo horraantii bishan ay soo gaareen kumanaan ka tirsan ciidanka ilaa 26 dal oo badankood xubno ka ah isbahaysiga NATO. Tababarka ayaana si rasmi ah u furmay darad oo ahayd maalintii Axada. Saraakiil u hadlay Washington ayaa carabka ku dhiftay in dowladuska ay ka qayb galayaan maraakiibta dagaalka qaybahooda kala duwan haddii ay yihiin kuwa xambaara diyaaradaha sida USS Abraham Lincoln, Charlie de Gaulle iyo kuwa kale, taasoo ay sii dhaartay maraakiibta wax burburiya, kuwa quusa, diyaaradaha dagaalka oo leh noocyo kala duwan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, dhammaan qalabkaasoo ay barbar socdaan soo bandhigidda tiknoolajiyadda casriga ah ee dowladahan sida maraakiibta yaryar ee laga hago meelaha fogfog, kuwaasoo ay waayadan dambe soo badatay hadalhayntooda. Dalalka ka qaybgalaya dhoolatuska waxay kala yihiin Australia, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Ecuador, Faransa, Germany, Hindiya, Indonesia, Yehuda, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Switzerland, Peru, South Korea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Tonga, UK iyo Mareykanka, mana ahan markii ugu horeysay ee la qabto dhoolatuskaas. Sanadkan waa markii ugu horeysay oo aan lagu casuumin xukuumadda Beijing, taasoo isbahaysigan iyo dhoolatusyada uu qabanayo xubin ka ahayd tan iyo markii uu soo bilowday oo ku beegneed sanadkii 1971, waxaana arrintaasi loo sababaynayaa khilaafka kala dhexeeya xukuumadda Washington. Inta badan qabanqaabada dhoolatuska waxaa iska leh taliska ciidanka badda Mareykanka ee badweynta Pacific, kaasoo fadhigiisu yahay magaalada Pearl Harbor ee caanka ah oo dhacda meel aan ka fogeyn magaalada Hawaii. Saldhiggan oo la dhisay sanadkii 1907 ayaana kaalin weyn ku lahaa dagaaladii koobaad iyo labaad ee dunida, waxaana lagu xusuustaa inuu ku burburay weerar ay ku soo qaaday dowladda Japan. Waqtigan la joogo waxaa halkaasi fariisin ku leh ciidanka badda Mareykanka ee badweynta Pacific, kuwaasoo ka kooban 200,000 oo askari oo adeegsanaya ilaa in ka badan 200,000 oo diyaarad iyo 200,000 oo ah maraakiibta badda, taasoo ay sii dheertahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Gudaha saldhiggan ayaana ka dhigan magaalo weyn oo caalami ah, taasoo dhexdeeda laga heli karo wax kasta. In ka badan 25,000 oo askari oo ka socda 26 dal ee aan kor ku soo sheegnay ayaa soo gaaray saldhiggan, kuwaasoo wata ku dhawaad 40 ka mid ah maraakiibta dagaalka oo leh noocyada kala duwan. Waxaana la xaqiijinayaa in waqtigan ay halkaasi ku sugan yihiin ilaa 4 ka mid ah maraakiibta quusa iyo 6 ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaada, taasoo ay dheertahay ilaa 170 diyaarad oo ka qaybgalaya dhoolatuska Rimbaak ee ka furmay dalka Mareykanka. Amniga mandiqada ayaa si aad ah loo adkeeyey, waxaana iska kaashanaya waaxaha sirdoonka ee ciidanka Mareykanka sida MCIS iyo faracyadeeda kala duwan, NSA oo hay'adda amniga qoomiga ah, FBI iyo booliska jasiiradda Hawaii, iyadoo ay xusid mudan tahay in waxa ugu muhiimsan ee lagu baranayo dhoolatusyada ay tahay isdhexgalka iyo wada shaqaynta ciidamada leh jinsiyadaha kala duwan ee ku kulmay halkaas. Andrew Lobin waa kabtanka markabka Canberra oo kamid ah maraakiibta dagaalka ee ugu waaweyn ee leedahay dawladda Australia, waxa uu ka warbixinayaa tahdiyadka adag ee ay wajahayaan iyo hadafka laga leeyahay dhoola tuskaas.
The challenge that RIMPAC 2022 brings.
التحديات هي في عدد المشاركين ومن البديهي أنها قوات.
عقبها أقعد على لاتوسكا رمباك. لابكون لبي إلى واتنكا وحيتهاي. فربنانتا دتك غيب جلي على لاتوسكا. فحان حسيد مدن. إن دمان عيد مدى جوجا قابت أيهين. كوا بدأ أقرا. كوا أسود جنسية أهان كلا دون. أين صورة قلتهاي. إن أنا مركل كوكل من توبر مت كان لمدأ. sidaas oo ay tahay hadafka tababarkani waxa uu yahay isdhexgalka iyo wada shaqaynta ciidanka annagoo ka faa'iideysanayna fursadan qaaliga ah halkan oo ah goobta laga hago markabka ayaanan xiriir kala sameyn doonaa ciidamada kale ee ka qayb galaya dhoola tuskaas
وفي قمرة القيادة نقوم بالتواصل مع السفن الأخرى
marka laga soo tago tababarada iyo dhoola tusyada ay soo bandhigayaan ciidanka qorshaha ugu weyn ayaa ah in saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka badda ay kala qaataan aqoon dheeri ah ayna kala bartaan hababka loo adeegsado qalabka malaaxada sonaarka raadarada sawaariiqda iyo qalabka kale ay farsameeyaan dawladaha kala duwan waxaana la oran karaa waa madrasa furan oo ay ka faa'iideysanayaan dhammaan saraakiisha ku kulantay halkaas inkastoo dawladaha ka qaybgalaya Rimbaak 2022 ay sheegayaan in dhoola tuskooda uusan beegsanaynin xukuumadda Beijing haddana waxa uu ku soo aadayaa xilli uu khilaafada ka taagan yahay badda koonfureed ee Shiinaha iyo hareeraha jasiiradda Taiwan halkaas oo ay isku hayaan Shiinaha iyo Mareykanka xukuumadda Beijing waxa ay qayb ka ahaan jirtay dhoola tuska Rimbaak ee soo bilowday sanadkii 1971 laakiin sanadkii 2018 ayaa lagala noqday xubinnimada kadib tallaabooyin dhowr ah ay qaaday taasoo ay ka mid tahay sheegashada xeebaha koonfureed ee dalka Shiinaha iyo Mareykanka oo ay ku eedeysay inuu ku xadgudbay isticmaalka xeebahaas Captain James Hutchison waa mid ka mid ah saraakiisha ka qaybgalaya dhoola tuska wuxuuna ka soo jeedaa dalka Ingiriiska wuxuu meesha ka saarayaa in cadawgay u tababaranayaan uu yahay dalka Shiinaha isagoo wax caadi ah ku sheegay tababarada noocaan ah kuwaas oo ay qabtaan dhammaan dawladaha iyo isbahaysiyada ka jira caalamka oo idil
So this has been going on for
هذه المناورات تجري منذ أعوام والآن هي في نسختها 28 ورغم أن الصين لم تدع للمشاركة فإن العديد
والله تسيدان وحايا هايان كوالا سوق ما قابين يسانا ضبدا وحايا مريان كلان كودي لباتا إسديداد إنك استو أنشينها اللوغو يرين هقايب قل كتوا بركان حدنا وحاجر دولة ضبدا أو كسوق قايب قلي طبعا كي سانو إلا سوار دافي سيدا درتيد سورة قل ماهن إن رمباق لبي إلا باتنكا هو بيكسانا يا حكومة بيجين كليا وحان أوران كرا وتوبر أودا haya dawladda saaxiibo ah marka aan qabaneyno mashruuc noocaan oo kala ahna qorsheheena waxa uu yahay sidii aan u difaaci lahayn xurriyadda badaha iyo isticmaalkooda
jahatan dad الصين انما هي تدريبات مشتركه لدول شريكه وعندما نتدرب معا فاننا نسعى دائما الى الدفاع عن حريه المناحه والبحار
dhoola tuska Rimbaak wuxuu marti gelinayaa sanadkan mashaariic kala duwan iyo bandhigga ay sameynayaan ciidamada gaaraya 25,000 ee halkaas isugu yimid muuqaalada laga soo qaaday badda gudaheeda ayaana muujinaya diyaaradaha oo ka duulaya maraakiibta dushooda kuwa kale oo u tababaranaya howlgallada degdega ah iyo habeen dhalmadka waxaana xusid mudan in taliska laga hagayo howlgalka oo idil u yahay markabka dagaalka ee loo yaqaan USS Abraham Lincoln kaasoo ku sugan xeebaha jasiiradda Hawaii markii ugu horeysay wariye ka socda warbaahinta carabta ayaa loo fasaxay inuu warbixin ka soo tabiyo gudaha markabkaas xilli uu ku sii wajahnaa ayuuna sheegay in marka hawada sare laga fiiriyo uu yahay dhibic yar oo ka dhex muuqata badda balse marka lagu dago dhexdiisa ay tahay magaalo guureysa
من الجو تبدو حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln نقطة في بحر لكن متى هبط
marka aad ka fiiriso hawada sare markabka USS Abraham wuxuu u eg yahay dhibic yar oo ku taala badda gudaheeda laakiin marka aad ku dagto dushiisa waxa uu og yahay saldhig ciidan oo ay isticmaalaan ciidanka cirka oo dul sabeynaya biyaha badda halkaas oo ay gadiideeda ka duulayaan diyaaradaha dagaalka kuwa kalena ay ka soo degayaan haba ugu horeysa diyaaradda cusub oo ah F-35 taas oo lagu tiriyo midda ugu casirsan ee uu heesto ciidanka badda Mareykanka
الأكثر تطورا في الأسطول الجوي الأمريكي
intii aan daawanayay muuqaalada waxay isheedu qabanayeen diyaarado dagaal oo leh noocyo kala duwan kuwaas oo ka duulaya ama ku soo degaya dusha sare ee markabka diyaaradaha qaada waxaana ka mid ahaa F-35, F-16, F-16, MiG-29, MiG-22, Typhoon, H-22, helikopter leh noocyo kala duwan sida Osprey, Chinook, Blackhawk iyo kuwa kale. Dhammaan ciidanka ayaana u howlgalay qaab isku dhaaf ah, adigoo arkaya in kuwa Australian ah ay ku sugan yihiin maraakiibta Mareykanka, halka kuwa kale oo Malaysian ahna aan ku arkayay maraakiib ay leedahay dawladda Australia. Abraham Lincoln waa mid ka mid ah maraakiibta dagaal ee ugu weyn dunida. Waxa uuna dhererkiisu gaarayaa ilaa 300 mitir. Gudaha markabkan ayayna ku sugan yihiin wax ka badan 70 diyaarad oo ah kuwa dagaalka, kuwaasoo ku kala kaydsan qalabyadiisa kala duwan ee ku shaqeeya hidrooliga, iyadoo ay xusid mudan tahay in markiiba ay gudihiisa ka shaqeynayaan wax ka badan 5 oo askari. Emma Baron Smith waa kabtanka markabka Abraham. Waxa ayna ka warbixinaysaa shaqooyinka ay qabtaan, tirada diyaaradaha ee ka howlgala USS Abraham iyo arrimo kale oo ay ku jirta qaababka ay ugu suuragashay inay howlgallo ka fuliyaan caalamka oo idil.
You know, so I think the important thing to remember is we've got 75.
من المهم أن نتذكر أن لدينا 75 طائرة فائقة القوة.
وحن أملاينا يا إن أي مهم تاينا نحسنه إن هيسن كدوات ضباطا إيشان ديار ضد أو شقينا يا كواس أو وقت كان لجوا سار المركب كدوشيسة شقوين كأي قبنا يا ديار ضهان يأود إليهين أيان نافض ضاينيسة إن أن أرقى نجاب كست أو أن دانو أن نجوف لنا نهول جلك للدون وقت كي أن دانو سدا درتيد فتقب كمركب كان أي مهم واحد ديار ضهان سأي أقبتان شقوين كلا garabo halka sidoo kalena ay suurtagal tahay in markiiba gudihiisa laga hago howlgal kala duwan
qadiratun ala da'mi muhammat mutaaddida.
Markabka USS Abraham Lincoln waxa uu leeyahay taariikh dheer, wuxuuna ka qayb ahaa dagaaladii Islaam la dirirka ahaa ee lagu qaaday caalamka Islaamka, si gaar ah waxa uu ka qayb ahaa maraakiibtii ka qayb galay dagaalkii Khaliijka, halka sidoo kalena ay dushiisa ka duuleen diyaaradihii lagu weeraray Saddam Hussein sanadkii 2003, xilligaasoo ay Washington ku duushay dalkan Muslimka ah. Bishii May sanadkii 2003, madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas George W. Bush ayaa dusha sare ee markabkan ka jeediyay khudbadii uu ku iclaamiyay guushii dhalanteedka ahayd ee ay ka gaareen dalka Ciraaq, taasoo loogu magacdaray waa la gaaray guushii, inkastoo aysan intaas oo qura uusan ku sinneen dagaalada uu ka qayb galay markabkaas. Isku soo wada duuba dhoola tuskan ayay si dhow ula socotaa xukuumadda Beijing, iyadoo maanka ku haysa fadqaladaha kala dhexeeya xukuumadda Washington, taas oo ay isbuucan ku muransanaayeen dhaqdhaqaaq ay dowladda Mareykanka ka wada xeebaha koonfureed ee dalka Shiinaha iyo qaybo ka mid ah biyaha jasiiradda Taiwan. Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.